Ert News Radio 105,8.
Καλώς σας μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, από τους 105,8, από το Earth Echo, από το Earth News Radio. Και πράγματι είναι να απορείς με υποθέσεις οι οποίες αποκαλύπτονται και οι οποίες πράγματι είναι τέτοιες που ούτε να τις διαβάσουμε μπορούμε, ούτε να σκεφτούμε για αυτές, κι όμως είμαστε υποχρεωμένοι ως άνθρωποι να μιλήσουμε για αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, αφού ουδής εξημών νομίζω ότι μπορεί να πάρει το μυαλό του από αυτά που μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν. Κεντρικό θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, σε όλο τον ελληνικό τύπο, στις ιστοσελίδες, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στα ραδιόφωνα, ακριβώς αυτό που αποκαλύφθηκε ότι συμβαίνει στην Κυψέλη. Συνέβαινε στην Κυψέλη, όπου σε ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργούσε ως βραχυχρόνια μίσθωση, αφού υπήρξε καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι οι διαμένοντες δεν κατέβαλαν το ενίκιο, υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας και εκεί εντοπίστηκαν οι άνθρωποι που έμεναν να προσπαθούν να φύγουν. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί? Κάτι πραγματικά φρικιαστικό. Ένα νεκρό βρέφος μέσα σε ένα βάζο, σε μια βαλίτσα τυλιγμένη με ισοθερμικά, σαν να ήταν ένα βρέφος από κατάψυξη. Μετά την νεκροτομή από τον εισαγγελέα διαπιστώθηκε ότι το νεκρό βρέφος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα επίθεσης με όργανο, μάλλον μαχαίρι. 10 φορές τουλάχιστον είχε μαχαιρωθεί στην πλάτη. Και εκεί κάπου αρχίζεις πραγματικά να χάνεις το μυαλό σου. Διότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας, είναι 43 ετών. Έχεις μια γυναίκα η οποία εμφανίζεται ως μητέρα, είναι 28 ετών, λέει στην αρχή στους αστυνομικούς. Την επόμενη μέρα αλλάζει την κατάθεσή της προτού διασταυρωθούν τα στοιχεία της και λέει ότι τελικώς δεν είναι 28, είναι 38 ετών και 3 παιδιά. Μια 15χρονη η οποία διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος, 15 ετών παιδί, και 2 ακόμη παιδιά, 2 αγόρια 12 και 9 ετών, τα οποία μετά την εξέτασή τους στο νοσοκομείο παιδών προκύπτει ότι έχουν αφροδίσιο. 2 παιδάκια ανήλικα 9 και 12 ετών. Ένα νεκρό βρέφος, μια 15χρονη έγκυος και εκτός του θεωρούμενου πατέρα 43 ετών και της εικαζόμενης μητέρας 38 ετών, συνελήφθη και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος εμφανίζεται ως ο φίλος της 15χρονης, η οποία σύμφωνα με τις αναφορές είναι έγκυος. Πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, όσο ξετυλίγονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από αυτή την απόλυτα φρικιαστική υπόθεση. Όπως για παράδειγμα ότι τα 2 αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή, με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων, είχαν φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο και όπως πια αποκαλύπτουν και επωνύμως συνδικαλιστικά στελέχη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο πατέρας, συλληφθής 43χρονος που αύριο αναμένεται να απολογηθεί, απήγαγε τα παιδιά και ποτέ η πολιτεία δεν κατάφερε να επιστρέψει αυτά τα 2 παιδιά πίσω. Πώς προστατεύονται αυτά τα παιδιά από... Δεν ξέρω τι να πω. Να πω ότι είναι άρρωστοι, να πω ότι είναι εγκληματίες. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του βρέφους, του 8 ή 9 μηνών βρέφους, όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι εγκληματική ενέργεια. Δολοφόνησαν αυτό το παιδί εν ψυχρό. Ποιοι το δολοφόνησαν και πώς εμπλέκεται ο πατέρας σε άλλη υπόθεση, γιατί φαίνεται να είχε καταδικαστεί για μαστροπία σε βάρος άλλης γυναίκας η οποία τον είχε καταγγείλει, και φαίνεται ότι η Γερμανίδα 35 ετών που συνελήφθη και επίσης θα απολογηθεί αύριο μαζί του, τότε εκτελούσε χρέη γραμματέως σε αυτή την σε αυτό το νοικοκυριό, να πω, σε αυτό το σπίτι, να πω, σε αυτή την επιχείρηση, να πω, σε αυτό το πράγμα που μας γυρίζει πιο πίσω και από το μεσαίωνα, στις πιο σκοτεινές ημέρες του ανθρώπου. Και όλα αυτά συμβαίνουν πίσω μας, σε μια κοινωνία που ορθώς προσπαθεί να δείξει τον πολιτισμό της και επιβάλλει πρόστιμα, σημαντικά πρόστιμα σε όσους κακοποιούν κατοικίδια, σε όσους επιφυλάσσουν μια μοίρα κακή για τα ζωάκια που έχουμε δίπλα μας και μας φροντίζουν την άδολη, μας προσφέρουν την άδολη αγάπη τους. Τι μπορεί να πει κάποιος όταν δολοφονούνται, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς κανένα λόγο γυναίκες, και δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικός λόγος κάποιος να δολοφονήσει κάποιον άλλο. Όταν δολοφονούνται γυναίκες, όταν με αυτό τον φρικτό τρόπο βασανίζονται ανήλικα παιδιά και δολοφονούνται βρέφη, τι μπορεί να πει κανείς και πόσο εύκολο είναι να κάνουμε ένα σκρολάρισμα στο κινητό μας, να αλλάξουμε σελίδα στον υπολογιστή ή στο τάπλετ μας και να θεωρήσουμε ότι αυτά συμβαίνουν, έτσι είναι ο κόσμος. Πόσο κινδυνεύουμε όλοι μας να απολέσουμε την ανθρωπιά μας, να γίνουμε σαν αυτά τα κτίνη για τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο βαριά θα πρέπει να είναι η τιμωρία που θα τους αποδοθεί από το δικαστικό σύστημα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.
teacher at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't.
Σήμερα συζητούμε επίσης για την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική συμφωνία με γεωπολιτικούς όρους αλλά και με όρους άμυνας, για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ για την προμήθεια αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων που αποτελούνται από τρία βασικά συστήματα, το David Sling, το Barak και το Spider, αναλόγως των κινδύνων, και τα οποία συστήματα αναμένεται να παραδοθούν έπειτα από 35 μήνες, δηλαδή σε τρία χρόνια αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακά. Οι Ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, της ελληνικής επικράτειας, από βαλιστικούς πυράβλους, από απειλές που έρχονται από τον αέρα. Το 25% της παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μέσω ελληνικών συμπαραγωγών, και το όλο πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, για την αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, με τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι στρατιωτικός αναλυτής. Κύριε Μητσόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που με καλέσατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως να μας αναλύσετε τι περιλαμβάνει το αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα σε αυτά τα τρία επίπεδα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα.
Μάλιστα, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό το κομμάτι που υπογράφουμε αφορά το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό και αντιδρόουν σύστημα. Δηλαδή η ασπίδα του Αχιλλέα καλύπτει 5 επίπεδα προστασίας. Τα 5 επίπεδα είναι η αντιβαλιστική, όπως θα αναφέρουμε αργότερα, η αντιεροπορική και αντιδρόουν που καλύπτουν αυτά τα πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και η αντιπλοϊκή και αντιποβρυχιακή. Αυτά θα καλύπτονται από άλλες μονάδες, από τις φρεγάτες κλάσης Κίμων, από τα Ραφάλ, από τα F-35 και από άλλα συστήματα τα οποία είτε ήδη υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις, είτε θα αποκριθούν στο μέλλον. Οπότε τώρα καλύπτουμε τον λεγόμενο θόλο, τον αντιεροπορικό θόλο της Ελλάδος.
Τις απειλές από αέρος, είτε
από αέρος,
πρόκειται ομιγέννητο για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για άλλου
από
είδους...
Από ρουκέτες, από τα πάντα. Από τα πάντα, ακόμη και μικρή συχνηλασιμότητα σε απειλές.
Μάλιστα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αναλυτικά το κάθε ένα σύστημα πώς θα λειτουργεί, ξεκινώντας από το Spider, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι, έχει το μικρότερο βελνικές, τη μικρότερη εμβέλεια.
Ακριβώς. Το Spider, το All-in-One, All-in-One το λέμε γιατί καλύπτει συγκεκριμένες απειλές από 60 έως 40 χιλιόμετρα, αφορά το κατώτερο επίπεδο του θόλου, του αντιεροπορικού θόλου. Αυτό θα μας κοστίσει περίπου κοντά στο 1 δις, γύρω στα 900 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο σύστημα πάνω σε τροχοφόρο όχημα 8x8, που στο ίδιο όχημα ενσωματώνονται και το ραντάρ επιτήρησης και ελέγχου πυρός.
Ναι.
Οπότε είναι τελείως αυτόνομο. Μπορεί να κάνει τα πάντα. είναι, θα αντικαταστήσει τα ρωσικά συστήματα που έχουμε, τα τύπου TOR και τα OSA. Αυτό ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται. Εμείς θα πάρουμε 10 μονάδες, ας το πούμε. Μην το λέμε πυροβολαρχία, 10 μονάδες. Η κάθε μονάδα αποτελείται από 3 εκτοξευτές των 8 γλυμάτων έτοιμων προς εκτόξευση. Ο κάθε εκτοξευτής διαθέτει λοιπόν, είπαμε, 8 γλύματα. Τα 8 γλύματα είναι ένα συνδυασμός πυράβλων τύπου Python και τύπου Derby. Ο Derby είναι ο short range, δηλαδή ο SR, που είναι για μικρές εμβέλειες, και ο ER, ο Derby, είναι για μεγάλες εμβέλειες, extended range. Και ο Python, ο 5, που είναι για short range. Αυτά λοιπόν καλύπτουν εμβέλειες αντίστοιχα 15 για τον Python, 20 για τον Derby SR και 40 χιλιόμετρα για τον ER.
Μάλιστα.
Με ύψη από 6 έως 12 χιλιόμετρα. Ενώ αντίστοιχα, στη σύγκριση με τα παλιά συστήματα που έχουμε, τα TOR και τα OSA, το μέγιστο πελινεκές είναι 12 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Από 12 πάμε στα 40. Και το ύψος είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Ενώ τώρα το μέγιστο ύψος αναχαιτήσεις με αυτό το συγκεκριμένο αυτοκινούμενο σύστημα φτάνει το διπλάσιο. Είναι, ναι, 12 χιλιόμετρα.
Ναι.
Μιλάμε για κατακόρυφη αύξηση, mm-hmm, του βεληνικούς και του ύψους αναχαιτήσεις. Αυτό μπορεί να διεξάγει λοιπόν ταυτόχρονα 4 εμπλοκές. Να εκτελεί την έρευνα εν κινήσει, να βάλει, ενώ ακινητοποιηθεί, δηλαδή να σταθεί, μέσα σε. Από ό,τι θυμάμαι, Ζελίνη λέγανε σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά, δηλαδή, να βάλει, να κινηθεί, να κινητοποιηθεί, να ρίξει, να ξαναφύγει. Και η αποστολή του είναι αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, UAV, ακόμη και πυρομαχικών ακριβίας, όπως συμβόμπες ανεμοπορίας. Αυτό έχει αποκτηθεί από αρκετές χώρες μέχρι τώρα, μεταξύ των οποίων το Αζερμπαϊτζάν, η Τσεχία, το Μαρόκο, η Ινδία, από ό,τι θυμάμαι, η Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και άλλες. Είμαστε κι εμείς ένας από τους χρήστες.
Το επόμενο σύστημα, το σύστημα μέσης εμβέλειας, είναι το σύστημα Barak, το οποίο νομίζω το έχει αποκτήσει και η Κύπρος, έτσι.
Σωστά αυτό. Επιτέλους, δηλαδή, και εμείς κινηθήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο αποκτά μια χώρα αδελφός, όπως είναι η Κύπρος. Το Barak MX καλύπτει το ενδιάμεσο επίπεδο του αντιρροπορικού θόλου. Εμείς θα αποκτήσουμε 5 πυροβολαρχίες, που κάθε μία πυροβολαρχία θα έχει από 3 ή 4 εκτοξευτές, με 8 κελιά εκτόξευσης κάθε μία. Και αυτό θα φέρει επίσης ένα μείγμα πυράβλων, το κάθε σύστημα, της οικογένειας Barak. Θα είναι Barak short range, πάλι το SR που είπαμε πριν, MR, δηλαδή medium range, long range, ER. Αυτές είναι εμβέλειες από 15 έως και 150 χιλιόμετρα. Με μέγιστο ύψος το extended range θα φτάνει τα 30 χιλιόμετρα. Καλύπτοντας έτσι διαχείριση πολλαπλών εναέριων απειλών από διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικά βεληνική.
Μέχρι ύψος 10.000 ποδών, μας λέτε.
30 χιλιόμετρα. Στα πόδια πάντα προσπαθώ να τα μετατρέπω σε μονάδες πιο κατανοητές σε ευρωπαϊκά δεδομένα.
Σωστά.
Δηλαδή στα 30.000 πόδια. 30 χιλιόμετρα, συγγνώμη.
Μάλιστα, ναι.
Και αυτό επίσης είναι σχεδιασμένο να καλύπτει τις απειλές από αεροσκάφη, με ελικόπτερα, πυράβλους κρούς, αλλά και τακτικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας που το αποκτούμε πρώτη φορά. Ίσως μετά την απόκτηση των FDI που θα έχουν τους Aster 30.
FDI εννοείται τις φρεγάτες τύπου
Κίμων. Την κλασική μου. Ναι. Αυτό το Barak MX επίσης να τονίσουμε ότι διακρίνεται από μια υψηλή διασυνδεσιμότητα. Οπότε πολλαπλές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως ένα ευρύτερο δίκτυο, δηλαδή καλύπτοντας η μία την περιοχή της άλλης και αντίστοιχα οι μονάδες πυρός, τα ραντάρ που θα αποκτηθούν, θα τα αναφέρω στο τέλος, να αξιοποιούν τα μέσα έτσι μιας άλλης πυροβολαρχίας.
Ναι. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι στρατιωτικός αναλυτής και μιλάμε για το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα, την οποία προμηθεύεται η Ελλάδα και αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακή εντός 35 μηνών. Αυτό υποτίθεται ότι είναι από την ενεργοποίηση της σύμβασης, όχι δηλαδή από την υπογραφή, αλλά από την εκταμίευση της προκαταβολής, έτσι δεν είναι, κύριε Μητσόπουλε?
Ναι, πάμε
στο πιο ισχυρό από τα τρία συστήματα που θα δημιουργήσουν αυτόν τον νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, το David Sling.
Το David Sling είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, που και αυτό πρωτοπορούμε σε αυτό που το αποκτούμε. Το έχει μέχρι στιγμής το Ισραήλ και η Φιλανδία τα απέκτησε πρόσφατα. Εμείς είμαστε η τρίτη χώρα που το αποκτούμε. Αυτό διακρίνεται από μεγάλες εμβέλειες. Θεωρητικά, Τα χαρτιά αναφέρεται πάνω από 150 χιλιόμετρα. Υπάρχουν εκεί υποψίες και για 200 χιλιόμετρα αναφορές. Ακόμη δεν έχει κάτι διευκρινιστεί από αυτού. Πάντως είναι άνω από 150 χιλιόμετρων εμβέλεια. Το Ισραήλ αποτελεί τη μεσαία βαθμίδα ανάμεσα στο γνωστό Iron Dome που αναχαιτίζει τις ρουκέτες και στο σύστημα Arrow. Ναι. Σε εμάς θα είναι στο ανώτερο επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο άλλο σύστημα. Το ανώτερο θα είναι αυτό μαζί με τους Patriot στα 150 χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν το σύστημα διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο πυραυλικό σύστημα, τον πύραυλο Stanner. Ο πύραυλος Stanner δεν έχει εκρηκτική κεφαλή, δηλαδή να πλησιάσει το βλήμα και να γίνει το εχθρικό βλήμα και να γίνει έκρηξη και να το διαλύσει, ας το πούμε, το αντίστοιχο αεροπλάνο, αλλά είναι hit to kill, δηλαδή με την πρόσκληση διαλύει την επερχόμενη απειλή. Αυτό ότι έχει σχεδιαστεί, ας πούμε, για ρουκέτες μεγάλου βεληνικούς, για βαλιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κουρούς και για μη επανδρομένα, δηλαδή με τα τρία συστήματα. Να τονίσω επίσης κάτι σημαντικότερο σε αυτό με τον David Sling, γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στα σύστημα. Ένας πύραυλος τύπου Patriot, ο τελευταίος που έχουμε εμείς, ο PAC-2 ή αντίστοιχα ο GEM, κοστίζει γύρω στα 5 εκατομμύρια ο ένας, 5 με 6 εκατομμύρια. Το σύστημα, ο Stanner, ο πύραυλος δηλαδή του συστήματος του David Sling, είναι κάτω από ένα εκατομμύριο, είναι γύρω στα 800.000 ευρώ.
Πληροφορίες για το απόθεμα των πυράβλων που θα προμηθευτεί η ελληνική πλευρά έχουμε?
Το απόθεμα δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι
ή ούτως ή άλλως είναι μια απόρριτη πληροφορία που δεν θα έπρεπε να την κοινοποιήσουμε ακόμη και αν το ξέραμε.
Το απόθεμα δεν νομίζω θα κοινοποιηθεί. Εμείς θα αποκτήσουμε δύο πυροβολαρχίες των 4 εκτοξευτών με 12 κιλιά το καθένα. Ναι. Θα είναι δηλαδή 48 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση. Τώρα το απόθεμα πιστεύω, και όπως έχω διαβάσει κιόλας και έχουν ενημερωθεί, ότι στην αρχή θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο απόθεμα μαζί που θα συνοδεύει αυτά τα πυραυλικά συστήματα και θα υπάρχει και οψιόν για να προσθεθούν και άλλοι πύραυλοι, ώστε να μπορούμε να αντέξουμε σαν χώρα, να αντέξουμε απειλές για ένα σημαντικό αριθμό ημερών. Γιατί είδαμε στον πόλεμο στο Ισραήλ με το Ιράν, οι πύραυλοι δεν επαρκούν. Δηλαδή σε 2-3 μέρες έχει όλο το απόθεμα έχει καταναλωθεί για την αναχέτηση απειλών.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μητσόπουλε. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος είναι στρατιωτικός αναλυτής και μας εξήγησε πώς θα λειτουργεί το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα που προμηθεύεται η Ελλάδα από το Ισραήλ και αποκαλείται ασπίδα του Αχιλλέα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτάκτος για σήμερα και για όλη την εβδομάδα μέχρι τη μία, από τις 12 μέχρι τη μία, ο Μάκης Πολάτος στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλατζή που κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειάς της. Να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία μας γράφει καλό μήνα. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Άκουσα χθες επανάληψη τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κερίδη και ως εργαζόμενοι στον τουρισμό θα ήθελα να πω το εξής. Ποιοτικός τουρίστας, μας γράφει η Ειρήνη, είναι αυτός που σέβεται τη χώρα στην οποία βρίσκεται, δεν κλέβει στο παντοπολείο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επισκέπτεται με σεβασμό τα μουσεία, θα πάει για φαγητό στην ταβέρνα και στο εστιατόριο, θα ζητήσει απόδειξη και θα κοιμηθεί σε ένα καθαρό ξενοδοχείο. Ποιοτικός τουρίστας, γράφει η Ειρήνη, δεν είναι το μαύρο χρήμα που παρκάρει το ελικόπτερό του όπου βρει. Η Όλγα και ο υπουργός πρέπει να βγουν στην πιάτσα να δουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς κυκλοφορούν τους tour operators και αυτό θα μετρήσει. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Στο Earth News Radio, στο Viber, μπορείτε να στείλετε ατελώς το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας και να πάμε σε αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο θέμα με την Κυψέλη, με αυτή την ανακάλυψη της αστυνομίας στο διαμέρισμα που δινόταν για βραχυχρόνια μίσθωση στην Κυψέλη και να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο. Κύριε Κατερινόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλες
και όλους. Καλό μήνα επίσης. Ο κύριος Κατερινόπουλος είναι ταξίαρχος σε αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ένας άνθρωπος που προσέχει τι λέει σε πολύ δύσκολες υποθέσεις και νομίζω ότι έχει κριθεί η ικανότητά του ακριβώς να παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο, επειδή νομίζω, κύριε Κατερινόπουλο, και είναι προσωπική μου άποψη αυτό αν με επιτρέπετε, επειδή είστε μετρημένος, χωρίς υπερβολές και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού. Αυτή η υπόθεση.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Αυτή η υπόθεση τώρα στην Κυψέλη, πώς σας φάνηκε? Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ξαναδιαβάσει μια τέτοια υπόθεση που βρίσκεται ένα νεκρό βρέφος 8 ή 9 μηνών, μαχαιρωμένο ως αιτία θανάτου. Ένα βρέφος 8-9 μηνών με 10 μαχαιριές στην πλάτη. Ακόμη 3 ανήλικα παιδιά, τα 2 με αφροδίσια νοσήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απήχθησαν από τον υποτιθέμενο ή φερόμενο πατέρα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε σε αυτή την υπόθεση αν είναι ο βιολογικός τους πατέρας. Υποθέτω θα γίνει ένα τεστ DNA για να δούμε φιλογενετικά αν είναι πράγματι ο πατέρας αυτών των παιδιών και ένα κορίτσι.
Ο πατέρας αλλά και η μάνα, έτσι.
Και η μητέρα.
Και αυτό δεν θα μείνει χωρίς να ψαχτεί. Κύριε Πολάτο, θέλω να πιστεύω ότι έχει δουλειά αυτή τη στιγμή η αστυνομία να κάνει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επιστημονικών, θα έλεγα, έτσι, εξετάσεων, DNA και όχι μόνο, τοξικολογικές εξετάσεις που και αυτές θα είναι χρήσιμες. Τώρα, όσον αφορά ότι είναι πρωτοφανές, βεβαίως είναι πρωτοφανές να υπάρχουν 3 παιδιά. Γιατί και οι 15χρονοι έγκυος, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, παιδί είναι στην ουσία. Είχαμε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, μία περίπτωση τσιμέντωσης κατά κάποιο τρόπο στο μπαλκόνι, στη βεράντα ενός πάλι μικρού παιδιού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο, ένα κατεψυγμένο παιδί με 10-12 μαχαιριές τουλάχιστον, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, με πολύ φτηνές δικαιολογίες από το φερόμενο ως πατέρα, με φθηνότερες ακόμα δικαιολογίες από τη φερόμενη ως μάνα, μέχρι τουλάχιστον να αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι οι γονείς, και από εκεί και πέρα να έχουμε 3 παιδιά, όπως τουλάχιστον με διαπιστώθηκε ιατρικά, με σεξουαλικά διαδεδόμενα.
Ναι, αφροδίσια νοσήματα. Ναι.
Αφροδίσια νοσήματα, να το πω έτσι, και ένα κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι στην αρχή η έρευνα. Δεν ξέρουμε καν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να προδικάσουμε από ποιον είναι έγκυος το παιδί. Είναι από τον 26χρονο που βρέθηκε στο χώρο, είναι από άλλους ανθρώπους και ποιος είναι. Αυτό θα φανεί. Είναι από τον ίδιο το φερόμενο ας πατέρα. Είναι πατέρας αυτών των παιδιών ο κύριος αυτός. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μπορώ να μην το καυτηριάσω. Πέρυσι αυτά τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας.
Σε ένα από τα τρία πέδων. Δεν διασαφηνίζεται σε ποιο. Σε ένα από τα τρία κρατικά νοσοκομεία πέδων της Αθήνας.
Ναι. Προφανώς για να νοσηλευθούν, και από ό,τι τουλάχιστον διάβασα, αν αυτά ισχύουν, ήταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και τουλάχιστον έπρεπε να υπάρχει μια προστατευτική φύλαξη. Αυτά τα παιδιά απήχθησαν από εκεί.
Απήχθησαν, επειδή δεν ακούστηκε καλά. Απήχθησαν, είπατε, κύριε Κατερινόπουλο.
Απήχθησαν από το φερόμενο πατέρα. Ναι. Εδώ φαίνεται και η λάθος κίνηση των αρχών, θα έλεγα. Προστατευτική φύλαξη δεν μου λέει τίποτε. Θα έπρεπε αυτά τα παιδιά, αν, για να οδηγηθούν εκεί, για να προστατευτική φύλαξη, σημαίνει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, έτσι. Κάποια προβλήματα συμπεριφοράς των γονέων.
Θα έπρεπε πιθανώς να μην είναι στο νοσοκομείο, που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ως ένας χώρος που εγκαταλείπονται παιδιά για διάφορους λόγους, αλλά σε ένα ίδρυμα, θέλετε να πείτε.
Σε ένα ίδρυμα ακριβώς. Γιατί αν θα είχε γίνει αυτό, προφανώς και δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο που διαπίστωσαν οι αρχές προχτές, ύστερα από ένα τηλεφώνημα εντελώς ξαφνικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, λειτουργία των αρχών. Αυτό θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, είτε είναι οι εισαγγελικές αρχές,
και η εισαγγελία ανηλίκων, κύριε Κατερινόπουλε, πιθανώς, και η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά και όλες οι δομές είναι επιφορτισμένες με την προστασία των ανηλίκων.
Μήπως ήρθε και η ώρα να έχουμε τη φρούρηση αυτών των νομών για να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλες φορές στο παρελθόν από δομές έχουν απαχθεί παιδάκια που δόθηκαν για προστατευτική φύλαξη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Περιμένουμε όμως να δούμε και να μην εκπλαγούμε, να δούμε τρελά πράγματα, με την έννοια τρελά, τρελό είναι και η εγκυμοσύνη αυτής της κοπέλας, έτσι, ξεφεύγει κάθε λογικής. Να δείτε, να μην προκύπτει να είναι κανένα γονιός από αυτούς που βρέθηκαν μέσα στο...
Τρελό και αυτό, αδιανόητο ότι τα δύο άλλα παιδάκια 9 και 12 ετών έχουν αφροδίσει
νοσήματα.
Φρικιαστικό ότι το βρέφος δολοφονήθηκε, το βρέφος των 9 μηνών δολοφονήθηκε.
Ισχυρισμοί τους οποίους προέβαλαν και είδαν το φως της δημοσιότητας, ναι, δεν είναι ισχυρισμοί, έτσι. Ένα παιδί μαχαιρωμένο και ο ιατροδικαστής ο ίδιος να μην μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβό χρόνο θανάτου.
Πιστεύετε, κύριε Κατερινόπουλε,
8-10 μήνο.
Κύριε, ναι, Κατερινόπουλε, πιστεύετε, και το λέω τώρα επειδή η ακροάτρια Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει, σας παρακαλώ, μην ασχολείστε άλλο με αυτή την υπόθεση. Το ακούμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης με λεπτομέρειες. Σκεφτείτε ότι κάποιοι πιθανόν να αντιγράψουν τέτοιες συμπεριφορές ή να αισθανθούν ότι είναι καλύτεροι γονείς, επειδή απλώς δεν έχουν πιάσει τέτοιο πάτο ακόμη. Δεν ξέρω.
Κοιτάξτε.
Με την εμπειρία σας, τι λέτε? Είναι σωστό να κοινοποιούνται αυτές?
Ναι. Το γεγονός του μιμητισμού, βεβαίως, και είναι ένα θέμα στην εγκληματολογία. Αλλά όμως δεν είναι το μόνο θέμα. Δεν μιμείται κανένας εύκολα κάποιες τέτοιες πράξεις. Στο παρελθόν έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις. Όλοι μιμήθηκαν διάφορες καταστάσεις. Πάντα υπάρχει και η πρώτη φορά. Να μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι το τι ο καθένας έχει μέσα του, πώς βγάζει αυτό το μέσα του, το τι ένστικτα έχει, δυστυχώς, είτε τα απέκτησε στην πορεία της ζωής του μέσα από την οικογένειά του, την κοινωνική του πορεία κλπ. Γιατί δεν πιστεύω ότι γεννιέται κανένας εγκληματίας. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι εκεί. Από την άλλη πλευρά, και η κοινωνία θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα όσα συμβαίνουν. Τι μας φοβίζει? Εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας φοβίζει είναι όταν δεν έχουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε την αγωγή που θα πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι, την οποία πρέπει να αποκτάμε εμείς οι μεγαλύτεροι, τουλάχιστον θα πρέπει να τη δίδουμε μέσα από την οικογένεια στα παιδιά μας, και όσοι μπορούμε να επηρεάσουμε και την κοινωνία μέσα από τη στάση ζωής πάνω απ' όλα, και μετά από αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν.
Υπάρχει μια άλλη πληροφορία ότι ο φερόμενος πατέρας, όπως είπατε, ο 43 ετών άνθρωπος, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο, είχε συλληφθεί για υπόθεση μαστροπίας εναντίον μιας άλλης γυναίκας από τη Γερμανία το 2020. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είναι λογικό το να είναι εκτός δομών επιτήρησης, εκτός σοφρονιστικών καταστημάτων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
Τώρα μπαίνουμε σε άλλα νερά. Δυστυχώς, κύριε Πολάτο, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη μου τυφλή δεν είναι. Βλέπετε ότι στο παρελθόν πέρασαν διάφορες διατάξεις τροποποίησης, άρθρου του ποινικού κώδικα, που κάποια κακουργήματα έγιναν, πλημελήματα, κάποιες περιπτώσεις καταδίκων ή μάλλον ποινών που επιβάλλονται είναι μειωμένες οι ποινές κλπ. Δεν με εκπλήσει αυτό το γεγονός στην έξω. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιες ευεργετικές διατάξεις που κάποιος δικάζεται χι χρονικό διάστημα, εκτείει κάποια ποινή μέσα στη φυλακή και ως εργαζόμενος, και η μία μέρα του εργαζόμενου πιάνονται για δύο, και αυτοί οι άνθρωποι αποφυλακίζονται. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το σοφογιστικό μας σύστημα το περίεργο και αυτές οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται να εκτείονται οι ποινές αυτές. Βεβαίως έχει δικαίωμα μεταμέλειες αυτός ο οποίος πραγματικά μετανοεί για την πράξη του, αλλά από την άλλη πλευρά η ποινή πρέπει να εκτείεται. Γι' αυτό και επιβάλλεται. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λυπάμαι που το λέω, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι ένα θέμα για το οποίο ευθύνεται. Ναι. Αφενός μεν η νομοθετική εξουσία κυρίως, και από εκεί και πέρα ευθύνεται και η δικαστική εξουσία.
Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, ένα αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, για την φρικιαστική
υπόθεση. Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν σας έκανα σοφότερους.
Νομίζω ότι τις απόψεις αυτές που οφείλουμε να τις ακούμε, έχει σημασία να τις ακούμε από ανθρώπους που μιλούν με μια πραότητα και όχι ως να είμαστε οι σοφοί, γιατί δεν είμαστε, ούτε σαν να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, γιατί δεν είμαστε, αλλά να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε ανήλικα παιδιά.
Λυπάμαι που θα το πω. Παιδεία.
Ναι.
Ναι, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Η καταστολή είναι τελευταία.
Πολύ σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος. Καλή συνέχεια, κύριε Κατερινόπουλε. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlord. Stick knife, conch up, conch up, okay. Skin that thick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. Η Ελένη μας γράφει στο μήνυμά της: πρέπει να γίνονται γνωστά αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, πρέπει να γίνονται γνωστά στην κοινωνία, πρέπει όμως να προβλέπεται, γράφει η Ελένη στο μήνυμά της, θανατική ποινή, ώστε ο φόβος να αποτρέπει, αλλιώς αυτά τα φαινόμενα υπάρχει κίνδυνος να επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, εκτός συνόρων, στο Νεπάλ, μία εβδομάδα μετά τις βιβλικές πλημμύρες, οι οποίες θυμίζουν το πέταγμα της πεταλούδας, διότι προκλήθηκαν όταν ένα κομμάτι παγετώνα αποκολλήθηκε από την κορυφή του βουνού. Ο παγετώνας αποκολλήθηκε, συνέχισε την κάθοδό του. Εκεί κάποια στιγμή σταμάτησε, παγιδεύτηκε στους βράχους, όμως η πίεση από την κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα μικρό σεισμό, μικρό, 4,4 ρίχτερ υπολογίζεται αυτός ο σεισμός, και στην συνέχεια, αφού υποχώρησαν τα σημεία στα οποία είχαν παγιδευτεί οι πάγοι, το νερό ξέφυγε και με ορμή αδιανόητη έκανε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναδεί ανθρώπων μάτια αυτή την καταστροφή. Περισσότεροι από 1,000 οι νεκροί, 3.916 νομίζω ότι έχουν καταμετρηθεί οι αγνοούμενοι, και υπάρχει κίνδυνος προφανώς ο αριθμός τους να αυξηθεί. Μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες, σήμερα καταφέρνουν τα σωστικά συνεργεία από το Νεπάλ και την Κίνα να πλησιάσουν κάποιες κοινότητες κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε από την ορμή των νερών. Οι εικόνες και οι ιστορίες είναι πραγματικά τέτοιες που κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την τρομακτική καταστροφή από αυτό το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε αυτή την εκτός ορίων καταστροφή, βιβλικών διαστάσεων καταστροφή στο Νεπάλ. Τα ξημερώματα, γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγο πριν το πεδίο του Άρεως, στην κάθοδο συνέβη και αυτό το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με 3 ανθρώπους νεκρούς, όταν συγκρούστηκαν 2 μοτοσυκλέτες, η μία με την οδηγό της μηχανής και μία συνεπιβάτητα. Κατέβαινε την λεωφόρο Αλεξάνδρας, συγκρούστηκε με τοπικά από ό,τι φαίνεται με μια άλλη μοτοσυκλέτα, η οποία έβγαινε από ένα στενό που υπάρχει σηματοδότης. Πιο από τα 2 οχήματα, πιο από τα 2 δίτροχα παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη. Είναι κάτι που θα το διασαφηνίσουν οι αρχές της τροχέας. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3 άνθρωποι μέσα στην πόλη, 1.30 τα ξημερώματα, τώρα τελευταία μέρα του Αυγούστου ή πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, αφού τυπικώς είχε ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη 1.30 αυτή την εποχή δεν έχουμε πέσει για ύπνο, εκτός και κάποιος πρέπει να ξυπνήσει πολύ πολύ νωρίς, οπότε νομίζω ότι είναι μια ώρα που και η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη. Ήδη στην Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα νομίζω ότι η κίνηση μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, αφού όλοι έχουν επιστρέψει και έχουμε μια σειρά από εκκρεμότητες που πρέπει το επόμενο διάστημα να διευθετήσουμε, να τακτοποιήσουμε. Τα συλληπιτήριά μας στις 3 οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν με αυτό τον τόσο βίαιο, τόσο άδικο τρόπο, τόσο αδόκητα την ζωή τους, αυτό το τροχαίο δυστύχημα με τις 2 μοτοσυκλέτες. Εκτός συνόρων και πάλι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε ότι η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, αυτή η αίθουσα χορού που θέλει να κατασκευάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να οικοδομηθεί, μπορεί η κατασκευή της αίθουσας χορού να συνεχιστεί, επειδή όσοι ζήτησαν να σταματήσουν οι εργασίες για αυτή την 90.000, σχεδόν 90.000 τετραγωνικών μέτρων αίθουσα, δεν πλήττονται από την απόφαση αυτή και έτσι μπορεί να συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή είναι μεγάλο θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η παραίτηση του Υπουργού Στρατού, γιατί πέραν του επικεφαλής στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, του Pete Hegseth, συγγνώμη, στο Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πια, με βάση τη μετονομασία από τον πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει Υπουργός Στρατού, Υπουργός Ναυτικού και Υπουργός Αεροπορίας. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού έπειτα από διαφωνία με τον ανώτερό του Υπουργό Πολέμου σχετικά με αποστρατείες ανωτάτων αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, είναι από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπου πάντα συζητείται και δημοσιεύονται πληροφορίες για τις βιβλικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Η Wall Street Journal αναφέρεται στον πόλεμο με τις νάρκες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ναρκοπέδιο κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς, αφού οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν να ναρκοθετήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς για να πιθαναγκάσουν τους Αμερικανούς και τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσουν στην επιβολή διοδίων τελών διέλευσης από τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί επιχειρούν να απονναρκοθετήσουν την περιοχή και με έναν τρόπο να επιβάλλουν στην Τεχεράνη την επιστροφή στο status quo ante. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πια κάτι τέτοιο. Τυπικά ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Ουσιαστικά εχθές είχαμε τις πρώτες εχθροπραξίες έπειτα από ένα μήνα που δεν είχαν σημειωθεί επεισόδια και όλοι περιμένουμε με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομικές κυρώσεις της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη να λειτουργήσουν, ώστε με έναν τρόπο και με την διαμεσολάβηση άλλων χωρών να έχουμε το ουσιαστικό τέλος αυτού του πολέμου, μήπως και καταφέρει η παγκόσμια οικονομία να επιστρέψει με έναν τρόπο σιγά σιγά, μακάρι να γινόταν και γρήγορα, στην προηγούμενη κατάσταση. Εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα. Σε ένα λεπτό θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων στη μία και αμέσως μετά ο Γιώργος Πίκουλας. Ο Γιάννης Πρίντιαζης και η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων την τελευταία ώρα. Η Ήρα Βανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούτε. Η Βασιλική Κολτσίδα είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα 12-1, ο Μάκης Πολάτος αντί της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Μείνετε στους 105,8.